Tere, kuulame 4662 keskpäevasaadet, on kolmapäev 23. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil taas Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu, kes arutleb Ukraina sõja teemadel. Seejärel on telefonil NASVA klubi juhataja Hiie Mook ja saate lõpus kutsuvad kenale kontserdile Erik ja Anti Kammiste. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Aknast välja kiigata, paistab varem ette pool. Kunagine magistraal, enam pole elu tee. Autoromudega kraal, kaugele ei sõida nee. Teegi oma soojad käed sulle Selge kõik on korraga, muu ei loe. Õie meega kruusist lahke suurist ilmute, annab tunda südamel, muu ei loe.
Kuulen, mul hea meel öelda telekena keskpäeva Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu, tere.
Tere, Tõnis.
No meil on aknad aga üsna sellise paksu lumega talveilm ja me oleme siin ka varem rääkinud, et kui me mõtleme Vene ja Ukraina sõja tuleviku peale, siis siin on ka ikkagi ilm ja see sama talveilm üsna olulised tegurid. Mis seisus me siis hetkel selle sõjaga oleme? Kas lõpp on tulnud lähemale või vastupidi kaugeneb?
Poliitikas räägitakse sellest, et kas on näha valgust tunneli otsas või on näha tunnelid valguse otsas ja kuidas asjale vaadata. Võib-olla, et mingisugune valgus hakkab paistma, aga me peame veel tõsiselt omal poolt pingutama ja eeskätt muidugi Ukraina ja ukrainlased. Ja ma olen täheldanud paljudes analüüsides ja kui aus olla isegi vene inimeste käitumises kuskil tänaval, isegi lennujaamades, kui ma olen paaril viimasel nädalal lennanud niisugust, bravuursemad käitumissammas nagu, no, mis näitab nagu närvilisust ja seda ja lugenud ka, et nad võitlevad edasi ikkagi selle pärast, et neil on mingisugune võidu lootus ikka veel ja nad ei taha ju selles sõjas kaotajaks jääda, et sellele järgneb kaotaja nii-öelda alandus ja ka vastutus ja seda nad tõesti ei taha. Nii et esimene järeldus on see, et Venema võitleb edasi ja nagu me näeme barbaarselt just nimelt sellepärast, et ta hellitab lootust mitte kaotada. ja sellepärast ongi meie kohustus teha kõik selleks, et need unistused ja lootused kustutada, et Venema võib Ukraina vastasest agressioonist välja tulla mingiski mõttes karistamata võitjana. Nii et, ja millele nad siis loodavad, see ongi see sama talv tegelikult paljuski. Just nimelt, sest külm talv tähendab energianälga ja hinnad lähevad lakke ja inimesed võivad hakata protestima siin ja seal lääne maailmas, sest ju see kõik seondub inimeste toimetulekuga ja nii edasi. Nii et, ja seda nad püüavad nii-öelda hagu alla visata nii palju kui võimalik. No alustagem Ukrainast, mida teeb Venema, seda me ju teame. Ta ju raketirünnakutega ja droonirünnakutega püüab hävitada nii elektri kui veevärgi, et jätta ukrainlased siis külma kätte ja pimedasse ja alanud talvel, ehk siis sundida nad füüsiliselt alistuma. Ja ma arvan, et seda ikkagi ei juhtu, et ukrainlased on väga kange rahvas ja nad ei murdu, sest venelased püüavadki seda teha, et lõpuks hakkaks mingisugune vastuhakk Ukrainas ja et see oli ka nende esmane eesmärk, et võimule tuleksid jutumärkides mõistlikud inimesed, nagu ka ütles Putini sõber Berlusconi, ning Ukraina lõpuks taltuks ja muutuks sõnakuulelikuks.
No selle elektri ja energiasüsteemi hävitamisega on nad, tuleb tunnistada, üsna edukalt hakkama saanud. Vaatasin eile ühte intervjuud ka, kus kutsuti üles siis Ukraina inimesi ka, kui mitte riigist lahkuma, siis minema vähemalt sinna riigi lääne ossa, et elektrit säästa, et selline lause jäi meelde, et haiglates, kus ravitakse haavatud sõdureid, et seal saaks elektrit edasi kasutada. No olukord on tegelikult väga tõsine.
On, aga see elektrisüsteemi hävitamine ei ole ju eesmärk, see on vahend.
Ja,
eesmärk on ukrainlaste alistamine ja nende nii-öelda võitlustaht või ja vaimu murdmine, aga see eesmärk ei ole ju täitunud ja ei täitugi, ma arvan, eriti kui lääs peaks jätkama Ukraina abistamist, mis on nii materiaalses kui vaimses mõttes neile väga oluline, et neil on toetus taga olemas. No, siis nad püüavad, et kui Ukraina ei murdu, äkki murdub lääs, kui Ukraina toetaja. Samamoodi mäng käib energia tasandil. Nad siin võivad, nii-öelda sellel talvel meil siin gaasitarneid katkestada näiteks.
No jutt on olnud ka, et Venemaa plaanib lõpetada gaasitarned läbi Ukraina. No minu jaoks oli see üllatus, kas sealt ikka veel midagi läbi läheb siis?
No järelikult läheb. Nüüd tundub, et Moldova on jäänud ilma. Uh-huh. Ja, aga see üleminek ju toimub nii ehk naa. Nii et kui nad mingi väikse šoki veel sellega tekitavad, see on jälle nii ka psühholoogiline ja poliitiline operatsioon, siis Venemaa jaoks ei ole ka see kasuliks, nad kaotavad ju raha, mida nad ikka veel saavad selle gaasi eest. Nad võivad mängida elektrisüsteemi ka Eestis ja teistes Balti riikides, sellest on ka juttu olnud. Me ei ole ikka veel lõplikult lahkunud sellest endisest Nõukogude Liidu üles ehitatud BRELL-süsteemis, kus oli siis Loode Venema, Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene ja Kaliningradi oblast muidugi. Ja nii palju aastaid läks meil ja ei suudetud seda asja või tahetud teha ja nüüd siis Venemaal on tegelikult selline võimalus veel olemas sel talvel meid omal poolt ühepoolsed meid lahti ühendada ja desünkroniseerida, nagu öeldakse tehnilises keeles ja püüda tekitada probleeme. Siis oleme näinud küberrünnakuid hiljuti energiafirmade vastu. et neid üritada kuidagi rivist välja lüüa. Siis oleme näinud rünnaku ju Nord Stream 1 ja 2 nende torujuhtmete vastu ja nad võivad midagi säärast võibolla korrata teiste merel asuvate ehk siis veealuste kaablite ja torujuhtmete vastu. Need on sellised asjad, milleks me peame olema valmis.
Kas on mingid märke sellest, et see tavaline vene inimene seal Venemaal hakkab kuidagi ka oma suhtumist muutma või asjadest kuidagi teistmoodi aru saama? Milline see siseriiklik olukord seal Venemaal on? No uudistes üldiselt näidatakse 2/3 osas, mida president parasjagu räägib mingitel nõupidamistel, siis on eile või üleeile oli uudis sellest, et mingi uus tuuma või see jäälõhkuja kusagil Peterburis lasti verfist vette ja nagu muid uudiseid ju tegelikult nagu ei olegi. Mis nad seal tegelikult arvavad, ega keegi ju ei tea, aga kuidas teile tundub, kas vene inimese mõttelaad hakkab kuidagi muutuma?
Ei muutuda ühti, kui nälge jõuab päris maia nii-öelda, mis ajab teda tänavatele siis, kui nad muutuvad päris desperaadoks. Mida saab kindlalt öelda on see, et seal valitseb üsna suur segadus nii tavainimeste tasandil kui ka paraku eliidi seas, ma arvan. Ja on tõsine mure tuleviku osas, mis neid ees ootab, sest nad saavad aru, et see sõda lõpeb kunagi, aga et mis selle tagajärje saavad olema, nad kardavad tegelikult neid tagajärgi. Mida me näeme, ma arvan, on see, et Venemaa kriminaliseerub üha rohkem. Ja see kahjuks ei ole hea uudis sellepärast, et see ainult lisab agressiivsust sellele ja kuritegelikust sellele riigile. Nii et, sest Putini, ma ei tea, kas parem või vasakäsi või kes nüüd see kokk on, see härra Prigozhin, kes kamandab nüüd siis nii-öelda eraarmeed ja trollivabrikut ja mida kõike veel ja toitlustuskonserni ja et see on ju täiesti puhtalt kriminaalse taustaga inimene. Ja see ongi fakt olnud tegelikult juba kogu selle Putini ajastu, kogu sellel perioodil, et riigi võim ja kriminaalne maailm ja kõik see on sisuliselt kokku kasvanud, ühtseks massiks muutunud, kus ei ole võimalik mitte kuidagi mingisuguseid punaseid jooni tõmmata, et kus lõpeb kriminaalne maailm ja algavad ametlikud võimud või vastupidi. Et ja see on selles mõttes mure tekitav ja ka võibolla nii-öelda teisiti mõtlevad vene inimeste jaoks, kes tahaksid näha teissugust Venemaad. Aga ma tuleks korraks tagasi selle juurde, et mida meie peaksime tegema selleks, et Venemaa, et me kustutaksime need Venemaa võidu lootused. Et rääkisin küll Ukrainast, kes peab vapralt võitlema edasi ja mitte lastma tekida sellise olukorra, kus nagu rindejoon kinnistub ja enam ei liigu edasi ka tagasi. See on see, mida Venema soovib. Nüüd mulle tundub, et Ukraina valmistab ette järgmise operatsiooni. See võib võtta nädalaid ja räägitakse ka Venemaa, et löögi suund saab olema Melitopoli peale, ehk siis on küllalt suur linn, mis asub selle maismasilla südames, mida Venemaa lõi Krimmi. Ja see saab olema üli. Räägitakse Venemaal ka sellest, kuulujutud on kõige kindlam infoallikas Venemaal, sest ametlike kanalid ju uskuda ei saa, et nad valmistuvad koguni taganema Zaporizhia tuumaelektrijaamast, Enerhodarist, mis on kahtlemata kõige suurem ja väärtusliku majanduslik objekt, mida Venema on Ukraina käest ära võtnud ja seni hoiab oma valduses ja jutud on sellised, et see antakse nii-öelda pidulikult üle rahvusvahelisele aatomenergiaagentuurile, kes siis hiljem annab selle nii-öelda ootuse tagamiseks kõik muidugi ja see läheb siis ukrainlaste kätte. Samas see kõik on täiesti segane, venelased teevad ju kõik selleks, et me nende plaane ja kavatsusi ja seisundid selgelt välja ju ei loeks. Nii ja siis see on selge ka, et iga järgmine operatsioon saab olema ukrainlaste jaoks üha raskem, sest venelaste vastupanu on siiski tugevneb ja nende jõud on nagu rohkem koondunud ja kaitseliinid on tugevdatud kogu rinde ulatuses, kuigi mitte päris ühtlaselt. Aga läänemaailma poolt vaadatuna me ei tohiks esiteks, abistamine peab jätkuma ja piisavalt, et oleks relvastust ja majandusabi antud humanitaarabi ja see on täiesti selge, aga me ei tohi peale suruda Ukrainale, et nad peavad alustama Venemaaga läbirääkimisi. See Ameerika Ühendriigid on seda öelnud ka avalikult, et see on ukrainlaste otsustada, millal ja kuidas nad läbirääkimisi peavad. Et lõplahendust muidugi ei tea keegi, kuid näiteks isegi Krimmi ja enne 24. veebruarit okupeeritud Donbassi alade jäämine Venemaale. Tähendab seda, et kui Krimmi ainult need alad, mis olid enne 24. veebruarit okupeeritud Venemaa poolt, jääksidki Venemaale. See oleks ka võit Venemaa jaoks tegelikult juhul, kui ta pääseb vastutusest selle agressiooni eest. Nii et lõplahendus peab olema midagi enamat Ukraina jaoks. Ja kolmandaks me peame lööma Putini režiimi rahakotti pihta. See on kõige olulisem aspekt selles sõjas on tegelikult raha. Nafta ja gaasi osakaal Venemaa ekspordis oli eelmisel aastal, ma pakun, umbes 40%, nüüd vast isegi suurem ja moodustas pea poole riigieelarve tuludest. See on suur raha, mass, sajad miljardid dollarit, milles suur osa läheb just nimelt selleks praegu, et see kaitsetööstus töötaks ööpäeva ringselt ja toodaks neid rakette ja mürske relvastust. Nii et see, mida Euroopa Liit ja USA praegu teevad, et panevad Vene naftale ja gaasile hinna laetpaika, see on suur löök Venemaale ja rahavood vähenevad.
Küsimus lõpuks on ju selles ka, et Venemaal ei ole praegu ka niisugust väga säravat opositsiooniliidrit, kes seal koha peal võiks midagi toimetama hakata. Need, kes vähegi on, need istuvad vanglates ja seda niisugust sisemist opositsiooni, ma ei tea, kui palju seal üldse on, aga kui liidrit ei ole, siis ega seda ei teki ka väga.
Ma arvan, et me ei tohiks hellitada sellist lootust, et Venemaal toimub selline murrang, et kui lähebki Putin, et Putin läheb koos putinismiga ära ja kaovad lihtsalt. Putin võib kaduda, kuid mitte see eliitse süsteem.
Mõttemaailm.
See mõttemaailm just nimelt, et mitte see, tegelikult see mõttemaailm ei kao just sellepärast, et mitte see Putini režiim ei loonud seda mõttemaailma, seda ruski mirri. Vaid see mõtte maailm lõi selle režiimi tegelikult. See on hoopis niipidi, ma arvan.
Et mis on põhjus ja mis on tagajärg?
Täpselt. Ja sellepärast, kui see liider asendub kellegi teisega ja eliit mõnevõrra muutub, kriminaliseerub, see ei tähenda seda, et ma ei näe mitte kuskilt seda niisugust Neid demokraatlike jõude, kes oleksid võimelised välja astuma ja võimu võtma Venemaal. See on ulmeliselt, seda ei ole olemas. Nad olid ju nõrgad kogu aeg, tegelikult isegi ma ütleksin lõppkokkuvõttes Jeltsin ajal, sest Putin ja KGB liit võttis ju võimu augustis 99. aastal väga lihtsalt tegelikult. Nii et, ja nüüd seda enam peale 20 aastat, nad on sisuliselt elimineeritud. Nii et jah, rahvas on sisuliselt orjamentaliteedi juurde tagasi viidud või seda on pigem süvendatud, ütleme nii. Ja seal ta on, nii et need muutused, ütleme, kui tulevad seal mingid paleepöörded, mingid sellised asjad, siis parim resultaat on see, et ikkagi tuleb mingi rahu ja lepitakse midagi kokku. Ja võib-olla, et see, need, kes tulevad Putin järel, on ehk usaldusväärsemad kui see praegu, aga see, et Venemaa pöörduks demokraatia poole, nii see on, ma arvan, et peaaegu nulli lähedane on see tõenäosus.
Nii, päris lõpuks vaatasin praegu siin BNS uudis selle kohta, et Türgi sõjavägi on tabanud õhurünnakutes 500 kurdi sihtmärki Iraagis ja Süürias. No see on ju ka tegelikult üsna ohumärk, et kui üks riik pommitab ka väidetavalt siis terroriste teise ja kolmanda riigi territooriumil, no see ei ole nagu ka päris okei. Kuigi Türgi on meil ju NATO partner ja peaks nagu sõber olema, et tema kohta nagu...
No nagu näha on, nüüd on see jah, et Türgi kasutas ettekäend seda terrorirünnakut seal Istanbulis, kus said inimesed surma. Nemad, kuigi võib-olla see ei ole veel lõpuni uuritud ja kõik, siis kohe öeldi Ankaras võimude poolt, et kurdid on süüdi selles ja nad teavad ka täpselt, mis kurdid.
Ja kus nad on.
Ja kus nad on ja neid oli vaja kohe pommitada ja nii. See on selline tüüpiline autoritaarse riigi reaktsioon, näidata jõudu, karistada ülemääraselt loomulikult ja nii see on. Ja NATO poolt loomulikult mitte ühtegi hukkamõistu, eriti praegu, kui Soome ja Rootsi liikmesuse küsimus on laual ja seisab Türgi taga, nii et...
No see näitab nüüd ka seda, et siteerides vanu roomlasi, et meil on ikka olemas nii Jupiterid kui härjad jätkuvalt.
Absoluutselt, nii on.
Nii kurkusega ei ole.
Ja nagu näha on sellised režiimid kogu aeg üritavad oma neid punaseid, ehk siis lubatu ja lubamatu neid piirijooni nagu edasi nihutada, et vaadata, kui palju neil lubatakse teha nagu. Kuniks keegi astub vastu ja Venemaa puhul täpselt samamoodi. Ta on impeerium ja kui Venemaa liidrite eest on küsitud, et kus on Venemaa piirid, siis venelased ütlevad selle peale, et seal kus te meid peatate, seal on. Nii, see on nende mõttemaailm ja hästi palju keerleb nende mõttemaailm territooriumi ümber. See oli ka loogika, ma arvan, Krimmi hõivamise puhul. Et jah, suhted lähevad nässu mõneks aastaks või nii, aga küll nad lõpuks paranevad, sellepärast, et kus nad pääsevad. Nad vajavad meie energiat ja rahu ja kõike ja siis me saame uuesti läbi, aga Krimm on meie. See on selline imperiaalne mõtlemistiil.
Aitäh selle kommentaari eest. Loodame, et äkki me järgmisel või ülejärgmisel korral saame rääkida juba positiivsematest arengutest, et äkki siis ikka seda valgust seal tunneli lõpus juba natuke rohkem on näha.
Ja loodame, et see talv on selline mõõdukas, et külmakraade liiga palju ei tule, sest teamegi, kellele see kasulik on kahjuks, nii et. Ja aga ilusad talve ja Saaremale ka, nii et.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.
päikse värg on ehteks peas ja kõnnib nõttelt lainte peal. Samas vahtu kaki ta, talle järgi nüüd sukkel kui ma pea ees. Leidsin ma pärli tõelise vees. Kui ma väikese ees, merre sukkel tõrma.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Nasva klubis kultuurikorraldaja Hiie Mook ja kusagil seal ka siis Nasva külaelu edendaja Kalle Keskküla. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Tere!
Ma saan aru, et veed enam ei sina teie kandis. Selles mõttes, et üks selle nimeline tore projekt on jõudnud lõpusirgele.
Ja selle me lõpetasime nüüd viimase üritusega, mis oli mereteemaliste juttudega tugid oli õhtu Toivo Päraga.
Lugesite kokku ka palju siis kokku inimesi, külalisi, huvilisi käis?
Ütleme, kui me hakkame viikingisadamates, millega me üldse alustasime seda projekti, siis ikkagi igas bussis oli 20 inimest, 6 reisi. Oskad arvutada siis?
No, piisavalt palju, ütleme nii.
Ja, see on juba üksinda viikingisadamates rahvast. Aga siis eelmine aasta, või ei see aasta, merepäeval oli Meelis Starlighti tugitooli õhtul üle 100 inimese. Et see oli ka päris üllatav ja suur kogus.
No kes nüüd sellest mitte midagi ei tea, pole ühelgi õhtul üritusel käinud, pole midagi kuulnud, see oli siis ikkagi selline merekultuuri propaganda põhimõtteliselt või?
Tegelikult meil see ei Kallega see algus üldse viikingi aastast, et meil tekis idee, et kuule, et nii põnevaid viikingi kohti on sadamaid, et teeme sellise projekti, et inimesed saavad viikingi sadamates minna. Ja nii see pall veerema läks ja lõpuks oligi mereteemalised üritused ja kuna Nasva küla on just selleks sobilik mereteemaks, siis need üritused toimusidki just Nasva klubis ja Nasva klubi ümber.
No kui üks asja on nii hästi käima läinud ja nii hästi publiku poolt vastu võetud, miks teis ära lõpetate? Minge sama ooga edasi?
No peame vist aasta puhkama, kuna see on nagu projekti raames saadud rahad ja alles 2024 läheb see meede uuesti lahti. See on Euroopa merenduse ja kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3-3 kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamise raames.
Nii peene. Nii tore ja meelde jätta pealkiri. Mis need summad siis olid? Räägime rahast ka. Palju nad teile antsid?
No parem ei räägi, et, aga sinna mahtus hästi palju, et meil olid retked viikingisadamatesse, siis oli vanade merelaulude konkurs ja tegelikult ma küsisin ennem Kalle käest ka, kuule panem projektili nime ka ja siis Kalle ütles, kuule panem Albert Uustuldi laulu järgi, oi need sinavad veed, et see kohe kutsub, et kaasa ümisema, et 2 aastat ümiseme, oi need sinavad veed.
No igal juhul see on mõistlikum pealkiri, kui see pikk, mis sa seal enne lugesid, see projekti oma. No ma ei tahaks seda rahateemat ikka nii kergesti käest ära anda. Igal projektil on ju mingi oma osalus ka, et palju teil omal raha pidi olema?
No vald toetas sellega ja ütleme, see rahastamine käis kõik läbi kalanduse et Nasva klubi sai ainult selle kasume, et ta sai seda korraldada. Et see oli
töörõõm oli.
Ja meile see meeldis ja rahvas oli rahul, sest esimene aasta, kui need viikingi sadamate retked läksid lahti, oli selline tunglemine ja siis nad helistasid ja riidlasid, miks te teete sellised üritused, kus inimesed ei saa käia, kõik bussid on täis. Aga see vaibus ära, et see aasta me tulime toime, et kõik bussid olid normaalselt täis ja meiega ei riieldud.
Aga kõik need huvilised said tasuta suppi pärast Nasva klubi kõrval olevas kaafikus, nii et kõik läks korda.
No Kalle, sul on kindlasti juba mõni uus idee välja mõeldud, mida siis nii kaua teha, kui uued Euroopa rahalaevad randuma hakkavad teie sinavatele vetele.
No mina kirjutan raamatud, nagu sa tead.
Tean.
Ja minu põhitähelepanu on natuke Nasvalt kõrval, meil siin on lähedal Kuressaare linn. Millega mina tegelen, täpselt selle aja nooga. Neljas raamat on lõpusirgel.
No nii, palju neid kokku tuleb?
Ei noh, never say never, aga ma loodan, et sarja lõpuga ma lõpetan, aga noh.
No siis, ju, siis edasi ju just huvitavaks hakkas minema.
Ei, no vaata on, jah, eks inimese tava niisugune teadmine ajaloost on üsna kuradi lühike, võibolla piirdub seal sajandiga. Minul on ikka vanem aeg olnud, see põhi nagu huvi siht ja see on natuke võõram tõesti, aga see eest uutsem.
No hie, sul on mõni hea idee, mis nüüd ega ju ei salli ei loodusega ega sündmuste kalender ei salli ju tühja kohta, et midagi peab siin asemele nüüd välja mõtlema.
Tegelikult oligi juba, ma lõpetasin teise projekti ka, et oli kogukonnaga koostöös, et oli kalaõpi majakas ja tegelikult oli seal oined sinavas vetes oli ka veel kala väärindamise õpituba üks osa sellest, et inimesed said käia kala väärindamas Tiina Mai juures Tihemetsa talus. Ja lõppes just ka järgmine projekt, see oli koolilastega. Ja samamoodi, et alustasime Tiina juures kala väärindamisega, siis kõndisime kala randa, seal võttis meid üks kalur vastu, tutvustas oma kalastusvahendeid, sõitsime paadiga Nasva klubini ja Nasva klubis toimusid kõik lastele kala teemalised mängud, kala tutvustused, suitsukala söömine ja siis nad said veel Tiina juures suured purgid, mida nad olid ise pannud vürtsi kilu kaasa. Ja see just lõppes ka selle projekti, ma siis ka teen juba aruandlus, nii et nüüd aasta võibolla puhkame, kuna seda see, toetused avanevad alles 2024.
Uh-huh. No aga Nasva on ju tegelikult selline ainuõige koht kogu selle merenduse ja kalanduse teemaga tegeleda, et see meri ja jõgi on ju teil seal täpselt käega katsuda ja kohalike kalureetika peaks ju ka olema ja huvilisi tuleb välja, et on küll ja veel, et noh tegelikult kes siis veel kui mitte Nasva klubi ei peaks selle kõigega tegelema ja Nasva rahvas, ütleme nii.
Ja ma väga tänan oma kogukonda, nad tulevad alati ka hommikul vaatavad, iia auto on siin, tulevad, räägivad oma mõtted ja ideed ära ja siis me vaikselt hakkame need realiseerima on ju. Ja tulevadki hästi ilusad ja armsad üritused ja ideed ja ma olen väga tänulik kogukonnale.
No ühtepidi on ju väga hea, et selliseid projekti rahasid liigub, teisest küljest see projekti põhisus teeb jälle elu natukene keeruliseks ka, et kui seda, noh, nagu sa ütled, taotlusvooru hetkel ei ole, noh, siis ei olegi seda abi ja tuge kuskilt võtta. Et see projekti põhisus teeb elu ühtepidi ikkagi väga keeruliseks.
No teeb aga nii ilusasti. Olen töötanud Ülo Veeversiga kunagi rahvamaja ajal ja Ülo Veevers ütles alati mulle nii, hie, maailmas on raha väga palju, see tuleb ainult üles otsida. Nii et me otsime selle ülesse.
No suurepärane, aga ja. Noh, nüüd on ju jõulud varsti käes ja mis Nasval jõulud aegu juhtuma hakkab? See käib ilma projekti rahata.
Oh, jaa, me teeme 23. jõulupeo. Vilja kudumid, nii et kõik võivad tulla oma armsa kudumiga joole. Ja tantsuks mängib meil Eesti kunja Liisa.
Uh-huh. Me räägime siis detsembrikuusteks.
Ja detsembrikuus. Ja. Aga teisel detsembril muidugi, kuidas ma unustan, Fööniksi uue plaadi esitlus, Elmar Liitma. See ülim ansambel, nii et kõik võite kuulama tulla.
Ja seitsmendal on laadapäev.
Muidugi pühapäevane see unustasime hoopis ära, no, meil näed. On aga laad.
Ühesõnaga, vaatamata sellele, et projektid on kõik jõudnud õnnelikult finissi ruudustikku, siis NASA kandis igav ei hakka.
Jah.
Aitäh, Hiie Maok ja Kalle Kesküla olid telefonil.
Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve ärataas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen, ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles, naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud, sellel talvel lumes Eestist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed, jäljed las puhub tuu. Jalge all on kudisemas, valge puhas vatt. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses pulab, vees ma peale oma peegel pildi muudu näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha, korjan kokku jäljed, üksikud, mis maha jäänd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. Miks pean sind otsima? Sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe. No näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed, jäljed las puhub tuul.
Ja saate lõpus lubasime rääkida ühest kenast kontserdist ja noh, mina ei räägi midagi, mul on selleks nüüd telefonil asjaomased isikud. Mark-Erik Kammiste ja Antti Kammiste, tere kena keskpäeva.
Tervist, tervist, tervist.
No nii, meil on talv igal juhul käes, kas see oli nüüd selle kontserttuuri ettevalmistus osa, et Eesti peab saama lumiseks ja talviseks ja pimedaks, et selline uhke kava võiks kenasti mööda Eestit ringi sõitma hakata. Ja...
Me oleme kohutavalt vaeva näinud just vastu pidi sellega, et saaks lumiseks, et siis ei ole nii pime. Et nad pimedaks ta läks ilma meietagi, et siin seda pimedust tekitavad faktorit on palju, minu arust.
Ja teoreetiliselt on ikkagi veel sügis, et me üritame inimesteni jõuda asjaolusid pehmentada, et nagu kontsert pealkirjagi kannab, miks on külm. Me siis üritame inimestele viisakalt selgeks teha, et see on kuidagi Eestil omane asja. Iga aasta inimesed muidugi mitte, ma ei saa aru küll miks, aga ma ilmselt ise kuulun ka nende hulka, et ei suuda ära imestada, et miks järsku nii külm on. Et, võt, ja viimased 30 talve ma olen seda enda käest küsinud.
No teeme nüüd asja algusest peale kohe selgesti, et kuidas see nüüd on, et kas see on kontsert, kus laval on Erik isaga või kontsert, kus laval on Anti pojaga?
Jah.
Just, jumal õigest aru saanud.
Aga tegelikult nii ongi, ma arvan, et olenevalt loost või olenevalt, kes parasjagu räägib, võib seda vaadelda emast kummas perspektiivist. Mm-hmm.
see on nüüd päris esimene kord, kus te niimoodi oletegi kahekesi koos ja pikemalt koos laval, et noh, mingid kokkupuuteid on ju varem kindlasti olnud ka mingites kavades programmides, aga see on nüüd esimene kord.
See on selles mõttes esimene kord, kus me oleme ainult kahekesi laval, et kedagi teist toetama ei palu, et proovime omade jõududega täiesti hakkama saada ja noh, kuna me oleme nii ägedad ja andekad inimesed.
Oi,
no.
Jõu!
Me saame ka!
Saame!
No ma ei tea, kuidas Ivalina siis nüüd hakkama saab, Anti, ilma sinuta.
No ta saab.
Tal on paus, kontsert paus.
Ei, vastupidi, no ta vanakaval Rebane on ennast sokutanud mööda Eestit ringi tiirutama ansambliga horoskoop ja teeb sellist, noh, et nii nagu ta ise selle kohta ütleb, teeb soodsalt Arturat.
Ma lugesin selle kontserdi tutvustusest, et lisaks nendele pillidele, mida te noh, nagu nii väga hästi oskate, olete te ka mõned uued instrumentid kaasa võtnud, mida selleks puhuks on lausa selgeks õpitud. Ei tea, mis need veel võiks olla. Minu mõelest te oskate nagu nii kõiki pille juba nii palju, kui vähemalt Eestis neid liikvel on ja leiutatud.
No tegelikult on niimoodi, et kui me ikkagi pillid ära vahetame oma vahel, siis tekib kohe olukord, kus on nagu pisut keerulisem. Et see on ikka, ütleme, juba läheb uue instrumenti arvesse, teiste edusest.
Aga et olgu öeldud, et meil tuleb kaasa selliseid põnevaid masinaid. Mõnes osas ma jääksin kidakeelsemaks, me ei saa kõiki asju ära öelda, aga on võimalus naerda meiega ja meie üle.
Meie üle, jah.
Ja on instrumentid, mis mõne inimese meelest võib-olla päris instrumentiks ei kvalifitseerugi, aga noh, see jäägu iga ühe otsustada juba. Et mida ma võin lubada on see, et kindlasti kuuleb mõnd vale nooti. Ja
see on tahtlikult
ka kindlasti. Mm-hmm.
Selle kohta öeldakse, et siin kunstlik otsus. kunstiline otsus.
No muusikaks, aga sinna lugude vahele tuleb ju veel ka mingid muid lugusid. Mis lood need on?
Ja jällegi, kõik ette ei saa rääkida, natuke võin öelda, mina räägin natuke oma naabritest. Oma kortermaja naabritest, sellega on seoses üks selline siiras, mitte pahatahtlik, aga mitte liiga heatahtlik lugu. Ma loodan, et inimestel on selle äratundmisrõõmu naabritest, räägime perekonnast, räägime kohtadest, kus me oleme üles kasvanud ja mis meile südame lähedased on ja on ka kindel põhjus ikkagi, miks me Kuressaarde selle tuuriga, tuur on muidugi jälle, et ma ütlen, imelik öeldus, need on tõesti mõned üksikud kontserdid valitud kohtades, aga jah, Kuressaarde me jõuame ka põhjusega, jääks me räägime Kuressaarest ka.
Selge, no siis, no seda ma ei hakka siis üldse küsima, kuhu ma tahtsin välja jõuda, et üldiselt ega siia mere taha nüüd nii väga keegi enam ei kipu, kui varasematel aastatel jõulukuul oli meil nii kirikud kui kontserdisaalid, kõik olid täis, igal õhtul võis minna kahele erinevale kontserdile, kui väga tahtsid. Sel aastal on tagasi hoidlik, et millega me oleme selle au ja võimaluse ära teeninud, aga see selgub siis kontserdil, ma saan aru, see on salad.
No me võime natuke muidugi...
No natuke võib ju kiita saarlasi, miks te tahate siia kangesti tulla ja...
No, kui ma kiidan saarle, siis ma pean tahes tahmata ka ise ennast kiitma, et mina olen sündinud esimesed mõned eluaastad, 2-3 eluaastat, täitsa Kuressaare poiss ja ka lapsepõlvi kaarmal veetnud oma vanaemaga päris palju aastat, et noh, kas pidada ennast täitsa saarlaseks, no vast mitte, sest ma olen olnud tõesti Tallinnas tegelikult ikkagi terve elu, aga südames ikkagi mingi patriotism välja lööb ja et kuna me räägime kodulähedastest ja hingelähedastest kohtadest, mis on siis ka meie enda saamisloo või kujunemisloo ja muusiku teega seotud, siis noh, Kuressaare oli meie jaoks täiesti loogiline. Samamoodi Anti on ju meil siin põline haapsakas, et me lähme ka haapsallu.
No kui nüüd kuupäevadest veel rääkida, siis Anti on sündinud 25. november ja Erik on sulaselge jõululaps 25. detsember, et selline sünnipäeva tuur võiks ta ju ka olla, et ühe sünnipäevast teisi sünnipäevani.
Ja täpselt me korra mõtlesime, et paneks sellise nime, aga siis Et,
siis me nagu nuiaksime inimestel kingit.
Kingitus, jah.
Me paneme inimestele südamele, et me kõiki väga hea meelega ootame ja ma arvan, et tuleb tore õhtu, aga me saame aru, kui me kohtume võibolla mõnel teisel korral, et siin inimestel palju enne pühateelseid aegu tegevusi, isegi vaatan oma kalendrit, me mäletagi nii kiiret aastat ja üldse võibolla mitte kontserttegevus asjus, aga kõike muud elus on vaja ka teha.
No seda enam, kui ma kuulen Tõnis sinu jutust, et teil ei ole sel aastal väga palju külaliskollektiive tulemas Saaremaale, siis pigem me loodaks, et väga palju rahvast leiab tee kultuurimaja või kultuurikeskuses just, sinna saali.
Just.
Et meile siis sinna külla tulla.
Ja et kui veel rääkida ikkagi organisatoorsest poolest, siis kontsert ise hakkab kell 19.00, pileteid saab veel piletilevist hinnaga, mis ta oli?
15 eurot.
Jah, koos teinud tasud on 16,2 eurot. Ma arvan, et meie jaoks igati au siin ja koha peal vist on äkki 20.
Uh-huh.
Et inimesed, kes soovivad tulla, me ootame teid hea meelega. Ja nagu ütlesin, saab meiega ja meie üle naerda.
Ja muidugi ei pea istuma saalis vaikuses ja nagu suud kinni hoidma, vaid pigem ootame kõiki kaasa olma. Lõlle küsimusi küsimest, et meile meeldud kõige rohkem lõlle küsimus, siis sa tahad jätta ja pead hakkama kiiresti ennast välja mingerdama. Ja siis...
Just. Aga võib ka tarku küsimusi küsida, et meie lõllimana paistaks.
Täpselt.
No ma saan aru, et mitte klaveri ei ole põõsas, vaid üks gitar on seal tiivanilt, et see juhuslikult. See ei ole, et see juhuslikult. Et nüüd tuleb laivis üks laul. Meil on üks tuurilugu siin varuks ka, aga no, kui on juba telefonil inimesed, kes oskavad laulda, gitar ka veel käepärast, no seda võimalust ei tohi ju kasutamata jätta ometigi.
No olgu.
No.
Me oleme otsinud välja aegade hämarusest ühe laulu, mida ma arvan, et sina, Tõnis, kindlasti mäletad. Aga Eerik, kui seda esimest korda kuulis, siis pidi paraks, ütleme, nagu istet võtma. Nagu istukile kukkume, et saada võtta seisukoht.
No seisukoha võtsin, aga võtsin ka enda kõige parema diktsiooni kaasa, sest siin me seda salm hetkel ei tee, aga me teeme refrääni sellest loost, sest see salm on eraldi spektaakel, mida siis tasub kuulama tulla. Aga loo nimi on Väike eesel.
Nüüd astu väike eesel ja kui ta mulle, ma laulan sul. Ei sellist kaardust pinki rännud ere, ei ole iial veel olnud muud. Al tähistavad ruumu kõrvada maaga, nii rõhupäevi kui ka muret jaada. Nüüd astu väike eesel ja kõigi teele ja sõbras mul.
Olgu öeldud, et mitte kõik lood ei ole meil nii...
Nii tempokad.
Nii tempokad ja nii rõõmsad. Et meil saab ikkagi härrast jõuluhetke ja saab ka lihtsalt mõtiskleda, et mitte kõike pea ainult palakan ja nali olema.
Anti, kusjuures ma mäletan seda laulu.
Mõtugi sa mäletan.
Absoluutselt, ma olen seda isegi vist koolis laulnud kunagi, kui ma veel arvasin, et ma oskan laulda.
Aga oskad sa mulle kohe öelda, sa oled suur mälumänguhund, no. Et mis aastas see lugu on?
No kui sa nii küsid... Mm-hmm. Ma saan aru, et Ivo Linna ka koos esinemine on sulle halvasti mõjunud, sa hakkad küsimusi küsima.
Yeah.
No kui sa nii küsid, siis ta ilmselt on üks väga vana lugu, see võib olla, noh, ma pakun 1927.
No see pakun natuke liiga vara.
Siis ma pakun 1962.
Oi, väga lähed.
No ütleme niimoodi, et sa panid nagu 11 aastaga praegu mööda. Et see laul on kirjutatud Nino Oliverovalt 1951 ja eestikeelne versioon on siis valminud 1958, nii et Eldur Karmo on kirjutanud siis 1958 need eestikeelsed sõnad.
Väga, väga uhke.
Ja et väikene nii-öelda
mälumängu
ja.
Punkti ma ei saanud ühe sõnaga. Aga aitäh selle põguse intervjuu eest, selle uhke laulu eest ja teised uhked lood ja laulud siis Kultuurikeskuses kontserdil. Kuidas see pealgiri, miks nii pime on? Ei, miks nii külm?
Ma ei tea, mis teil seal Kuressaares on, miks teil nii pime on, seda ma ei tea. Aga no miks on külm on kontserdi pealgiri?
Aitäh ja rõõmsad Kuressaarde jõudmist.
Aitäh, ootame küll.
Erik ja Antti Kammiste olid telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Laulu lugu sellest kontserdikavast jääb meie saadet lõpetama. Keskpäev tuleb taas homme seniks kõike hääd ja olge tuulid.
Kes oskaks endanud, miks on mul nõnda Käest läinud terve ilm, öelge siis, kus on piir. Kui teistel nahk on päikse pruun, mu toas on ikka tõmme tuul. Ja asja, mis sooja andsid mul, läksid kõik ingiks ka. Kas keegi on hea ja öelda mul teaks, mis poismehe toas mul puudu, et see tüdrukud head iial kinni ei pea, ainult sain mul kaela ümber tuud ja asja, mis sooja andsid mul, läksid kaasa sul endale jätta kõik nad võid ümber kaela saljään olla võiks ju need kalli käed See pruun mu toas on ikka tõmbe tuul ja asja, mis sooja andsid mul läksid kõik ingiks kaasa sul endale jätta kõik nad võid ümber kaela sain Olla võiks ju need kalli käed